Kenapa Richard Lee harus ditangkap secara pidana?
Ini benar dokter nggak? Ya, saya mau tanya itu ke Ikatan Dokter Indonesia. Apakah dia anggota dari IDI? Coba Dewan Kehormatan, masa ada seorang dokter, oknum dokter ini kerjanya buat gaduh sana, gaduh sini, gaduh sana, gaduh sini. Kok diem aja? Ada apa? Kalau sampai kasus ini senyap,
berarti polisinya bisa dibayar.
Berarti polisinya bisa dibayar seperti yang kata
5, 4, 3, 2, 1 and close the door.
Sunan Kalijaga. Ini gue baca lu punya Instagram. Siap. Marah-marah sama Dr. Richard Lee harus ditangkap.
Iya.
Itu emang udah kebukti ngeprank. Gimana sih cerita awalnya tuh lu?
Jadi gini, informasi yang rame beredar dan viral itu kan dia buka
klinik.
Toko lah, klinik ya. Di satu daerah, di Padang, di Sumatera Barat.
Iya, terus kerampokan kan?
Yang dimana menjelang waktu
buka
openingnya itu, diduga ada peristiwa hukum, yaitu ada
pencurian
ya, dan kehilangan sesuatu yang dimana terekam di CCTV ya, lalu dibikin
ini bentar sebelum lanjut ini promo tai kucing itu
ya, itu tadi ini menyesatkan ya, kalau promo kayak begini tuh bisa dikatakan sampah sih.
Tapi kan ada CCTV nih, ya kan. Lanjut yang tadi deh. Maksud gue, kok mau tahu dari mana bahwa ini adalah dia ngeprank polisi. Ini yang diprank bukan polisi doang ya?
Iya. Tapi seluruh masyarakat Indonesia yang menonton dan yang waktu dia live dia menyatakan, gue mau buka toko nih, toko gue kecurian, terus nanti siapa yang bisa menangkap pelakunya saya kasih 10 juta. Itu artinya gak. Seluruh orang yang menonton.
Gua membandingkan ini dengan kasus Mbak Im Wong dulu yang KDRT yang ngeprank polisi.
Ya.
Tapi menurut gua pada saat itu dia ngeprank polisinya, terus sudah direkam, baru ditayangin, tapi sudah selesai masalahnya gitu maksud gue.
Ya.
Dan itu cuma di kepolisian situ doang gitu. Dan
ya, polisi
juga
di polsek.
Jadi nggak ya. Ada kericuhan di masyarakat. Itu pun kena sikat sama sosial media kan.
Ya,
netizen kan nyikat dia juga kan. Nah maksud gue. Oke, kronologinya dulu biar nggak tahu. Jadi tadi ada pencurian ya, bro?
Iya.
Terus dia bikin?
Ini dia menciptakan sesuatu keadaan yang palsu ya?
Iya, oke. Okay.
Iya.
Udah jelas palsu belum?
Palsu.
Nih? Udah jelas.
Iya kan memang. Memang kan ada pernyataan dari si orang pelakunya yang mengambil barang tersebut, dia disuruh.
Kalau yang orang yang ngambil itu bohong gimana? Bisa nggak?
Gimana?
Yang ngambil bohong, ternyata dia nggak disuruh.
Ternyata dia nggak suruh.
Iya, dia mau mengamankan diri aja. Bisa.
Kalau saya jadi si Richard, pasti saya jeblosin sekalian. Kalau misalnya dia berbohong gitu ya.
Iya, benar juga ya.
Saya jeblosin sekalian, gitu loh.
Nggak damai ya.
Loh, kan sudah mencemarkan nama baik dan mempermainkan institusi. Dan yang pasti kan warga di Kota Padang itu yang harusnya ramah ya, mendapatkan ada seorang public figure mau buka usaha di tempat dia, kan itu harusnya sebagai satu kebanggaan ya untuk masyarakat Padang. Tapi dengan adanya strategi marketing yang saya bilang sampah ini, justru membuat masyarakat jadi, loh kok tempat gue yang aman-aman begini, nanti malah istilahnya orang yang mau buka toko, mau invest di daerah tersebut malah jadi pada takut.
Oke, tapi bro gini, gue coba secara hukum ya, lu tolong jelasin ke gue ya, karena gue kan gak pakar hukum kayak lu. Kalau ini masuk ke ITE, kenapa Richard Lee harus ditangkap secara pidana?
Gini, ini kan ada satu contoh ya, ada jurisprudensinya, ada produk hukum sebelum peristiwa ini. Kalau kita ingat di 2019 dulu ada seorang ibu ya yang mengaku dirinya dipukulin oleh beberapa orang, ya kan, yang babak belur itu, sehingga membuat kehebohan. Sehingga sampai bapak kita, presiden terpilih sampai ikut angkat suara.
Ya kena kan? Prank juga dia.
Iya, artinya dia masuk. Masuk menjalani hukuman pidana penjara. Nah sekarang apa bedanya dengan ini? Makanya saya betul-betul tidak habis pikir ketika ada seorang pengacara tua yang senior ya kan, menyatakan bahwa ini tidak ada pidananya.
Oke, alasannya tidak ada pidananya karena tidak ada kerusuhan.
Iya, tidak ada kerusuhan.
Loh, itu anak-anak Padang yang universitas, sekolah, apa segala itu.
Artinya kalau saya mungkin ya, kan dia bilang di situ si pengacara tua ini kan bilang, saya ini itu partner bisnis saya. Nah, kalau saya jadi partner bisnisnya si dokter tersebut, saya pasti akan tegur, saya akan suruh, dan kalau perlu saya dampingi untuk minta maaf kepada masyarakat semuanya. Bukan dengan dia nyatakan tidak ada pidana di sini. Ingat, dia suka nggak suka, walaupun sudah tua, sudah senior, dia itu panutan. Baik masyarakat maupun advokat-advokat muda. Ketika dia berkata ini tidak ada pidananya, jangan salahkan nanti ya, dalam waktu dekat akan banyak hal-hal seperti ini dan yang akan merepotkan polisi.
Karena bisa dibalik lah, waktu itu aja nggak apa-apa gitu ya maksudnya.
Iya. Pasti, okay. Pasti okay. Akan ada copy paste-nya, copycat-nya pasti ada.
Oke, menurut lu pidananya di mana? Kan kalau ngeprank dan kebohongan.
Keadaan palsu yang dia buat.
Itu kan 4 tahun.
Iya.
Nggak bisa ditangkap langsung dong berarti kan?
Ya, ditangkap langsung memang tidak bisa. Kan seperti kayak yang jurisprudensi kemarin, si ibu itu kan juga melalui proses tiba-tiba masuk. Kan
bukannya gitu. Harus ada kericuhan di masyarakat di luar media sosial harusnya?
Kan sudah ada ya, sudah ada demo.
Maksud gue, tapi ya. Harus ada itu untuk ditangkap kan? Betul.
Ya sebenarnya kan secara ini juga ya ada keresahan jatuhnya. Karena ini dipublikasi, lain cerita. Kalau dia buat keadaan palsu hanya untuk internalnya ngeprank. Kalau ngeprank itu biasanya itu untuk internal. Ngerjain teman ulang tahun gitu ya. Atau kalau ngeprank itu yang tidak dipublikasi gitu loh. Apalagi ini kan berkaitan dengan satu tindak kriminal. Dan suka nggak suka, mau tidak mau, itu merepotkan polisi. Coba bayangkan di Polsek atau di Polres tersebut, berapa banyak sehari polisi menerima laporan. Ya, namun laporan-laporan segitu banyak yang benar, harus dia tinggal dulu sebentar untuk menanggapi laporan yang viral dan yang ternyata tidak benar atau situasinya palsu.
Oke, ini karena kayaknya kabarnya dari Kasaretkrim, ya. Kompol Dedi Ardiansyah ya, udah ada demo di 3 titik terpisah.
Iya, betul.
Ini termasuk kerusuhan?
Termasuk, iya, sudah menjadikan keresahan kan untuk masyarakat. Ya terutama masyarakat di Kota Padang itu tadi, pastilah mereka yang tadinya dia mungkin kalau ini tidak ada peristiwa ini kan menyambut, wah kota gua ada seorang public figure ya, buka usaha gitu. Kalau sekarang malah jadi mereka jadi berpikir, waduh nanti para investor lainnya yang mau buka toko, mau buka usaha di tempat kita jadi pada ketakutan gitu loh. Jadi ada pidana itu selalu ada kerugiannya.
Kerugiannya?
Iya, kerugiannya, dampaknya.
Oke. Nah ini menurut lo gimana? Kasusnya sampai mana nih sekarang? Karena kan sunyi-sunyi senyap biasanya.
Ya justru kami ini ya menghimbau dan meminta pihak institusi Polri khususnya untuk mengusut tuntas. Jangan sampai, kan ada tuh beredar voice note yang menyerupai, yang diduga ya adalah suara dari oknum dokter. Yang dia bilang, udah kamu ngilang dulu aja. Ya, bilang si OB ngilang dulu aja. Nanti polisi saya yang tangani. Kasih duit aja, ya, gua selesai.
Iya, gue denger lagi.
Nah, ini justru buat saya.
Itu merendahkan kepolisian gak sih?
Pastinya. Dan ini sebenarnya buat apa namanya tantangan untuk polisi membuktikan apa yang dikatakan itu tidak benar. Kalau sampai kasus ini senyap,
berarti polisinya bisa dibayar.
Berarti polisinya bisa dibayar seperti yang kata, nggak tahu siapa yang ngomong lah.
Ya, gitu. Seperti yang ada di voice note
yang
tersebut.
Yang beredar di voice note tersebut. Makanya saya bilang ini gampang sekali. Ya, polisi bisa menggunakan cyber, menggunakan lab krimnya, labornya untuk forensik. Untuk mendapatkan siapa sih orang di balik suara tersebut? Apakah si dokter, apakah si pengacara, atau si OB, atau si siapalah gitu kan?
Tapi kalau berdasarkan voice note tersebut sebenarnya nggak ada hukumnya kan?
Gimana?
Berdasarkan voice note tersebut nggak ada hukumnya dong? Kan polisi sebuah institusi.
Iya.
Yang maksudnya kalau dia mau ngatain polisi seperti itu nggak ada hukumnya kan? Karena sebuah institusi kan tidak ada pencemaran nama baik ketika itu institusi.
Ada hukumnya ketika istilahnya pejabat. Pejabat ya, pejabat atau pemerintahan itu direndahkan gitu loh.
Tapi kan institusi Pak, bukan personal letterlock manusianya.
Ya betul, tapi kan ini menjadi presiden buruk tentunya untuk citra. Yang dimana saat ini saya punya pengalaman nih. Ya pada saat saya membawa klien-klien saya, korban-korban perempuan menghadap sama Pak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto pada saat itu. Saya bawa, saya bilang, Pak, izin, ini para korban, kami mohon bantuannya untuk kami dapat melaporkan. silakan laporkan Mas Yunan. Silakan laporkan, dampingi. Tapi jangan pernah kasih apa-apa sama mereka, sama anggota saya. Jangan pernah menjanjikan apa-apa sama anggota saya. Mas Yunan, tolong jangan rusak anak buah saya. Nah, saya merasakan di situ artinya betul-betul di kepemimpinan Pak Listio Sigit ini
dijaga.
Ya, sampai ke kapolda-kapoldanya pun itu sangat menjaga gitu loh.
Oke, kalau ini terbukti misalnya benar voice note-nya orang tersebut dan tertentu, apakah ini jadi bisa jadi sebuah tambahan bukti gitu?
Iya.
Tambahan bukti.
Iya dong. Artinya kan dalam rangkaian peristiwa keadaan palsu itu kan ada siapa aktor di lapangannya siapa?
Dalangnya
terus
siapa?
Terus dalangnya siapa gitu loh. Terus peran pembantunya kan ada.
Oke. Oke, Bro. Ini sorry nih. Kalau dalam keadaan seperti ini berarti yang dilaporkan atau yang disalahkan siapa? Siapa saja?
Siapa saja?
Ya, satu dokternya.
Ya, dokternya.
Oke.
Karena dia pertama yang mempublikasi di entah di platform media sosialnya itu secara live. Bahkan dia membuat sayembara.
Iya, ada sayembara.
Jadi keadaan palsunya dia ciptakan, ya kami duga keadaan palsunya dia ciptakan. Lalu dia juga yang membuat sayembara.
Itu sayembara bahaya nggak sih? Maksudnya begini ya, gue lihat dari persepsi lain ya bos ya. Tiba-tiba nih ada orang di jalan nih, terus misalnya, pakai helm ya, nggak kelihatan mukanya ya.
Iya.
Tapi kan maksudnya sayembara tersebut bisa membuat kerusuhan tersendiri gitu. Kalau misalnya masyarakat ada yang ngeliat, ini yang pelakunya nih, dipukulin di jalan,
betul,
kan bisa.
Bisa memfitnah orang, betul.
Gara-gara duit 10 juta itu kan, betul, bisa dipukulin orang,
iya,
itu.
Artinya saya bilang, ini peristiwa ini, keadaan palsu yang diciptakan ini, bisa berdampak negatif, bisa berdampak merugikan masyarakat tentunya. Gitu loh.
Oke. Jadi sekarang ini lagi proses pemanggilan ya? Oke, karena 2 Mei pengaduan masyarakat,
ya,
pembuatan laporan polisi, undangan pertama klarifikasi tanggal 14 Mei tidak hadir.
Tidak hadir.
Jadi sekarang dalam proses pemanggilan lagi.
Nah, kan logikanya begini. Kalau memang itu betul
maling.
Kejadian maling, atau kalau memang betul si dokter itu merasa dicemarkan nama baiknya, pasti dia akan proaktif. Ya, tidak hanya memenuhi panggilan polisi, Pak. Mungkin dia juga bikin laporan polisi. Di situ aja secara psikologi.
Ya gak usah lapor polisi juga, gue akan maki-maki sendiri, iya, di sosial media. Pasti. Gila apa nih maling begini, iya, gini.
Pasti.
Gitu. Waduh. Berarti sampai detik ini belum ada lagi pemanggilan orang, tapi belum ada klarifikasi ya?
Belum ada.
Oke. Tapi kenapa lu pribadi nih bro, lu pribadi kenapa concern terhadap masalah ini? Kan banyak masalah-masalah lain ya.
Oke.
Okay. Lu kan sibuk.
Mungkin nomor satu orang yang jarang tahu ya.
Hmm.
Nomor satu, kegaduhan itu terjadi di tempat asal aslinya bapak saya.
Oh.
Orang Padang. Itu satu. Kedua.
Jadi ini juga ya, ada bawa kedaerahan Padangnya. Betul. Yang membuat orang-orang Padang emosi dan marah.
Ya, itu satu. Terus kedua, karena saya juga ada di lingkungan keluarga besar. Ada om saya, sepupu saya itu anggota Polri. Ya tentunya juga ikut marah gitu loh. Saya, kasarnya kalaupun ada itu kan oknum. Lalu janganlah dibuat semua seolah-olah ya udah nanti kita kasih duit selesai.
Ngomongnya enak lagi ya.
Iya. Kayak seolah-olah itu udah satu sesuatu yang pasti. Jangan salah, tidak semua ya orang bisa dijadikan oknum. Seperti itu.
Tapi sorry gue potong ya mas. Tapi kalau iya pun gitu, kalau iya pun nih polisi bisa kita kasih duit nih misalnya ya. Ngirim voice note agak tolol ya. Bener dong.
Iya.
Maksudnya misalnya nih, iya, gue nggak suka sama lu nih gitu. Gue ngirim voice note ke orang bilang gue nggak suka sama Sunan kan agak tolol dong. Iya kan maksudnya voice note bos itu kan. Diem di handphone bos.
Makanya saya bilang oknum dokter ini memang aslinya sih tidak pinter ya. Gitu loh. Cuman modal berani nekat karena mungkin merasa di belakangnya ada yang membackup urusan-urusan hukumnya itu aja sih. Tapi kalau pinter seharusnya sih nggak kepleset-pleset ya.
Berapa kali ya?
Iya, ada beberapa kali kan. Kan kita juga sempat laporan yang terkait dengan penistaan agama di podcastnya apa segala.
Ya lu tuh berapa kali ya ngurusin orang tersebut?
Ada sekitar dua tiga kali.
Dua tiga kali ya. Yang ya, penistaan agama yang mana?
Ada. Waktu itu dia mengundang apa?
Oh,
ya. Seorang
ya. Ya.
Pengacara ya.
Ya. Tahu. Nah oke. Satu karena lu dari Padang. Mm-hmm. Kedua karena bukan hanya dari Padang dong. Kedua karena apa?
Ya sebagai, keluarga besar Polri.
Oke. Okay. Ya. Tapi sebagai pakar hukum lu melihat ini?
Ya akan menjadi
contoh.
Menjadi contoh yang tidak baik untuk konten kreator dan mungkin anak-anak kita.
Karena kalau misalnya ini bebas-bebas aja dan biasa-biasa aja, gue bisa bikin prank lebih gila
lagi. Oh ya, betul. Bikin. Saya juga lagi kepikiran. Saya mau suruh anak saya pakai topeng, bawa senjata saya, ngambil emas, ngambil duit di rumah, terus saya bikin sayembara.
Iya.
Itu bagaimana?
Boleh dong.
Boleh ya. Dong. Iya, orang bener. Itu aja nggak ditangkap, masa saya nggak boleh? Iya. Kan sama-sama warga negara Indonesia.
Iya benar juga. Gitu. Bisa dan bisa makin gila lagi.
Makin
nih,
lebih
prank lagi nih.
Betul.
Iya benar juga. Betul. Iya. Kalau ini biarkan berarti, oh iya, bikin prank tabrakan kecelakaan gitu ya. Polisi, iya. Ambulan, rumah sakit ribut semua. Betul. Gitu. Ternyata ngeprank gitu kan.
Iya.
Dapat konten. Tapi menurut gue yang aneh adalah, menurut lu kenapa dibikin prank ini? Promo?
Ya kalaupun promo masih sangat banyak caranya. Makanya saya bilang ini adalah promo strategi marketing yang sampah.
Enggak, maksud gue begini bro. Kayaknya kalau gue mau promo sesuatu, gue gak begitu gitu. Maksud ya, gue gak bisa kepikiran ada orang promo tuh seperti itu. Nah maksud lu kenapa bisa ada orang berpikir promo seperti itu gitu loh.
Ya itu tadi. Kita speechless juga bos. Nah,
iya kan bener dong. Bener dong.
Speechless.
Gimana caranya orang bikin promo? Gue mau promo podcast gue deh gitu kan. Apa kayak gitu? Gak mungkin kan gue promo podcast gue terus tiba-tiba ada bintang tamu mati gitu di sini gitu. Pura-pura sakit, pura-pura masuk gue ke rumah sakit kita anterin. Terus ngomong ke polisi laporan. Kayaknya agak ribet gitu untuk bikin promo seperti itu. Tapi ini kan berarti kan dipikirkan dong. Ada nggak ITE hoax misalnya penyebaran hoax terencana itu ada? Kalau pembunuhan kan ada pembunuhan terencana ya, gitu.
Kalau terencananya saya sih belum pernah menggunakan apa menerapkan hal tersebut ya. Tapi yang pasti ini kan ada desainnya.
Iya. Tapi kalau bikin prank pasti terencana ya?
Pasti terencana. Kan saya juga dulu pernah ngeprank Atta Halilintar.
Iya.
Iya. Ya. Tapi tidak berdampak gitu loh kepada siapapun. Gitu loh, hanya dia bilang, wah lu ngerjain gue udah bro, kena gue. Kan cuma begitu.
Iya, itu pun enggak. Itu pun udah selesai baru di posting ya.
Betul.
Bukan rentetan ya.
Iya, kalau ini kan secara live dia bikin situasi keadaan seolah-olah itu terjadi. Situasi keadaan palsu itu seolah-olah terjadi dengan benar, sehingga dia langsung angkat suara, ayo tolong yang bisa nangkep orang ini. Disayembarain gitu.
Oke bro, penasaran gue. Kalau misalnya, gue kan nggak tahu ya karena polisi ntar udah lah, usah males gitu nangkepnya gitu misalnya gitu ya. Tapi si pelaku maling-malingan tersebut,
ya
bersalah juga nggak?
Oh iya dong.
Bersalah juga.
Iya. Justru kalau jadi gini, ini kan ada pelakunya, pelakunya yang mencuri itu, yang katanya disuruh. Lalu si oknum dokter ini kan ikut tampil membuat sayembara di sosial media.
Oke, jadi ada dua pelaku.
Iya.
Ya?
Pelaku hoaxnya sih ada dua nih berarti kan gitu. Kita tidak bisa bilang si oknum dokter ini hanya dader, intelektual dader atau dalangnya, tapi dia juga ikut berperan di situ. Gitu. Maka nggak akan bisa terlepas, mereka berdua terkait. Gitu loh.
Kalau lu pengacaranya dia bela ini gimana?
Kalau saya, saya pasti akan bilang begini. Tolong hukum seberat-beratnya yang mulia.
Enggak, lu pengacaranya dia bajingan loh. Kan Anda pengacaranya. Maksudnya jalan sebenarnya sebelum sampai seheboh ini harusnya ngapain gitu? Minta maaf.
Iya, harusnya nomor satu ya. Ya pastilah minta maaf sama pihak kepolisian dan masyarakat setempat. Gitu loh. Itu sudah pasti atau dia bikin bakti sosial mungkin untuk masyarakat di situ
ya
gitu.
Pokoknya
banyak
damage control lah, control. Nah oke, gue tuh penasaran gini sih,
bukan dengan cara membela dia karena itu teman atau partnernya atau bestinya, lalu si pengacara bilang, oh nggak ada pidananya, nggak gitu. Saya berani taruhan kok kalau ini tidak ada tindakan tegas, ya, maka akan ada nanti copycat selanjutnya.
Loh, tapi kalau ada seorang pengacara mengatakan tidak ada pidana, ini kan pengacara yang mengatakan tidak ada pidana.
Justru salah.
Salah.
Pengacara tuh nggak boleh mengatakan hal seperti itu, karena dia bukan hakim. Pengacara itu tidak pada porsinya menyatakan satu peristiwa itu pidana atau bukan pidana. Ini juga yang makanya saya sampaikan, ya mungkin namanya ya sudah ini kan, sudah senior, sudah tua gitu kan, jadi lupa.
Jadi kalau lu jadi pengacara, dia nggak akan ngomong gitu?
Nggak akan berani saya menyatakan hal demikian, karena bukan kapasitas saya menyatakan sesuatu peristiwa, satu peristiwa itu pidana atau bukan pidana, bukan kapasitas seorang pengacara.
Oke, okay. Let's play fair ya, kita play fair ya bos ya. Kalau lu jadi pengacaranya, dia beneran lah, anggaplah lu temen dia jadi pengacara dia, lu nggak akan bilang ini tidak ada pidananya, lu bilang apa?
Ya yang pasti saya menghimbau ya kepada klien saya untuk menyatakan permohonan maaf pertama-tama kepada pihak institusi Polri dan masyarakat sekitar yang merasa ikut terkena dampaknya dari bikinan-bikinan strategi marketingnya.
Dan berharap bisa diselesaikan dengan kekeluargaan.
Ya, betul. Itu nomor satu. Gitu. Jadi makanya saya juga kaget kalau dibilang dipanggil polisi nggak hadir. Mau ngapain? Gitu loh. Ada apa? Lagi ngatur apa? Kan jadi tanda tanya.
Lagi ngatur
apa? Ngatur strategi.
Dipanggil polisi nih.
Ngatur strategi perannya dirubah, skenarionya dirubah, atau lagi ngatur, lagi ngitung duit, kan kita nggak tahu. Gitu loh. Justru aneh, ada apa?
Polisi berhak jemput ya?
Iya, dua kali nggak hadir, nggak ada ini, jemput.
Tiga kali.
Itu berlaku dalam pasal apapun. Tidak terkecuali ya.
Okay. Nah, si pelakunya yang pencurian tuh sekarang masih ditahan apa enggak sih sama polisi? Karena kan tidak ada laporan.
Infonya lagi menghilang apa ya?
Karena laporan dicabut kan?
Saya infonya menghilang. Gitu loh. Gini, mungkin ya kita kan enggak tahu ya. Di Republik ini kan memang orang-orang sakti itu ada. Orang-orang sakti kebal. Itu ada, bukan kebalnya, mungkin by phone atau bagaimana kan, kita nggak tahu. Saya sih tidak peduli lah, karena buat saya orang yang sakti, orang yang kebal sekalipun itu ada masanya. Yang saya jadi concern atas peristiwa ini, kenapa saya ikut menyuarakan itu tadi, ini menjadi contoh yang tidak bagus untuk masyarakat. Kalau ini tidak ada efek jera atau sanksi hukumnya. Walaupun hanya misalnya ketok palu dihukum percobaan sekalipun, tidak masuk penjara sekalipun, tapi harus ada putusan hukum yang konkret.
Oh, itu yang lu kejar.
Iya.
Jadi ini tidak ada keputusan hukumnya.
Iya.
Mau percobaan, mau apa,
tahanan, apapun
lah, iya, gitu ya. Mau tapi, 3 bulan gitu.
Iya, tapi ada tapi yang namanya.
Ada proses hukumnya.
Proses hukumnya, sehingga membuat orang efek jera.
Gua tertarik sama kata-kata lu di sini kan, orang sakti adalah ada gitu ya, bisa telepon sana, telepon sini.
Betul.
Ya kita tahu lah ya, ini ya. Bukan rahasia, ini sudah rahasia umum lah, orang-orang sakti itu ada gitu.
Saya juga termasuk sakti kok.
Iya sih.
Tapi kalau itu di film Sunan Kalijogo gitu.
Kita tahu lah ya, itu udah rahasia umum lah, orang sakti ada gitu. Berarti orang, berarti menurut lu, dokter ini backupnya kuat banget gitu.
Kalau sampai ini tidak diproses atau diusut tuntas ya, secara terang benderang dan endingnya itu ada putusan hukum, ya bisa dikatakan demikian. Itu ngeri kali ya.
Ngeri kali.
Kalau kata anak Medan ngeri kali.
Ngeri kali. Ngeri kali. Backupnya banyak orang ini.
Ngeri kali. Gitu.
Iya. Nah, ente udah bermasalah dengan beliau 2 kali.
Saya sih pribadi nggak pernah ada masalah, kenal juga enggak. Cuman setiap saya melihat ada sesuatu yang kita rasa, kok gini loh. Dia menyebut, mengklaim dirinya dan dikenal oleh masyarakat Republik Indonesia ini adalah seorang dokter. Apa sih tugas dan fungsinya seorang dokter?
Menyehatkan masyarakat.
Mengedukasi masyarakat terkait dengan kesehatan, ya kan? Memberikan arahan,
pelayanan iya.
Iya, maksudnya betul-betul kan positif. Profesi yang mulia.
Iya.
Nah, ketika dia saya lihat seperti kayak selalu pengen ngurusin urusan orang gitu ya. Terus lalu menertawakan orang. Atau istilahnya ya hal-hal yang dianggap oleh masyarakat awam juga itu sesuatu hal yang negatif. Nah, di situ saya berpikir, ini benar dokter enggak? Saya bahkan ada rencana mungkin ya, saya mau tanya itu ke Ikatan Dokter Indonesia, apakah dia anggota dari ID. Kalaupun anggota dari ID, saya akan lebih keras lagi kepada ID-nya. Coba Dewan Kehormatan, masa ada seorang dokter, oknum dokter ini kerjanya buat gaduh sana, gaduh sini, gaduh sana, gaduh sini. Kok diem aja? Ada apa?
Ya harusnya kode etiknya udah.
Iya, harusnya ada. Ya, ketika waktu itu pengacara senior juga dianggap melanggar kode etik, Dewan Kehormatan turun.
Turun, iya.
Menegur. Sekali, dua kali.
Ini orang udah tiga kali ya kena kasus polisi?
Iya, dari awal itu kan.
Iya kan?
Ya, betul.
Sempet ditahan.
Ditahan dan banyak ada beberapa laporan-laporan.
Lepas.
Iya.
Yang kedua yang Anda laporkan, yang Anda bantu?
Masih dalam proses.
Oh, itu belum selesai?
Belum, masih dalam proses. Karena memang mekanismenya tidak semudah yang kita pikir kayak lapor maling, itu malingnya tunjuk, tangkap. Enggak seperti itu. Karena ada proses-prosesnya.
Masuknya apa, penistaan?
Waktu itu, ya.
Penistaan?
Iya.
Oke, kalau penistaan masih dalam proses, kalau yang kejadian kemarin, apakah harusnya lebih cepat prosesnya?
Ya karena kan sudah membuat kegaduhan ya, yang dimana kita sering sekali melihat sesuatu peristiwa. Ya elah, serempetan aja tubrukan kalau sudah viral di media sosial, itu pasti cepat ditangkepnya gitu.
Iya,
nah,
iya.
Gitu loh. Ini sudah gaduh, kenapa pakai dipanggil juga masih nggak datang gitu kan, panggilan pertama. Ini ada apa? Nah, saya juga bersama ini kepingin lah, siapapun di belakang orang itu, yuk kita
orang kuat di belakang dia.
Siapapun lah ya, ayo Pak gitu loh, Bu, ini kan untuk generasi bangsa, untuk percontohan yang baik dan benar tuh marketing seperti apa, agar tidak dicontoh gitu loh. Saya sepakat dengan Om Deddy bilang itu, kalau yang kayak begini selesai ya, tidak ada putusan atau sanksinya, maka tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat lah, nggak usah tunggu tahun depan, akan ada copycat yang melakukan prank-prank lebih gila lagi. Mungkin sekarang yang direpotin masih Polri. Kalau besok yang direpotin institusi misalnya
tentara,
iya kan? Dia bilang,
boleh dong.
Saya baru pulang dari Papua nih. Saya begini. Itu gimana?
Boleh dong.
Ya kalau tidak ada tindakan,
iya, kan boleh. Jadi boleh dong. Kan sama-sama boleh. Warga negara Indonesia memiliki
betul.
Hak yang sama kan?
Betul. Itu. Sebenarnya lebih ke situ sih.
Lu concern-nya itu adalah ini akan menjadi rentetan peristiwa yang diikuti oleh orang banyak.
Ya. Bukan mau pansos, mohon maaf. Sebelum dokter terkenal, saya jauh lebih terkenal.
Emang ada yang bilang lu pansos? Emang ada yang bilang di pansos?
Biasanya suka ada yang bilang nih pansos.
Dia mau pansosnya gitu. Bagi-bagi duit. Kalau dia mau beda deh kalau pansosnya dia. Ya kan? Tapi kliniknya jadi buka ya?
Saya nggak mau.
Lu nggak ngikutin?
Nggak ngikutin.
Jadi kasus ini lu udah nggak ngikutin? Apa lu masih monitor?
Masih monitor, kan kemarin baru aja kita melaporkan ya. Melaporkan, saya bersama teman-teman di Sahabat Polisi melaporkan satu akun yang memviralkan rekaman voice note suara tersebut.
Nah, bukannya Anda terbantu malah gara-gara gimana? Voice note tersebut?
Oh nggak, voice note yang menyatakan polisi bisa diselesaikan, kasih duit aja beres.
Iya, tapi kan itu bisa jadi bukti buat mempermasalahkan lagi kan?
Iya, betul. Jadi artinya kita minta segera polisi usut tuntas. Gitu loh. Usut tuntas dari mana rekaman itu, siapa orang di balik suara tersebut. Karena kemarin saya mendengar ada informasi, ada klarifikasi, "Wah, itu bukan saya," katanya. "Itu AI, zaman sekarang itu AI." Ya katakan AI, seperti saya bilang, mau siapa yang bikin harus ketangkep.
Gua paham. Kalau memang AI harus ditangkap yang pembuatnya.
Iya.
Tapi kalau ketangkep ternyata bukan AI. ternyata benar gitu
ternyata
kan.
Ternyata benar ya kan. Ya berarti dia mencemarkan institusi Polri. Nah, ada yang bilang, "Loh, itu kan pribadi, tidak untuk disebarluaskan." Loh, ya makanya yang saya laporkan yang menyebarluaskan, bukan langsung dokternya.
Oh, iya, tapi dengan melaporkan yang menyebarluaskan Anda bisa dapat itu beneran kat suara iya. dia atau bukan. Iya. Jadi jalan ke sana untuk ke situ.
Iya. Pukul tembok kena tiang, Pak.
Iya, pintar kali Anda.
Siapa dulu gurunya? Gitu, Mas.
Ini apa nih? Siapa? Gua nggak tahu nih.
Ini juga yang katanya ikut untuk disuruh ya, disuruh sama dokter Vivi juga untuk.
Yang ngomong siapa?
Ada di berita.
Ada di berita. Hmm. Yang ngomong gitu siapa, dokter Richard?
Katanya setelah diamankan ini ada juga disebut dokter Vivi. Dokter Vivi ini rekannya dokter Richard juga. Iya. Jadi disuruh untuk bikin si konten prank ini. Kerjasama, dia sama-sama kerja di klinik Athena ini. Karena dia ikut dilaporkan juga.
Dokter Vivi ini dilaporkan juga?
Hmm.
Aduh, gua gak ngerti nih. Gak tau nih netizen ngerti gak ya? Kalau saya sih gak ngerti ya. Saya kayaknya kerja bikin konten dari tahun 98 nih saya nih. Gua waktu 98 masuk TV kan.
Iya.
Ada di TV gua 98 tuh. Sampai detik ini kayaknya
enggak kepikiran
bikin konten kayak begitu sih gua buat promosi. Makanya genius loh Pak ini, Pak.
Makanya ini mungkin saja pada saat dipanggil polisi saat ini panggilan pertama tidak hadir, mereka lagi atur nih, aduh bagaimana ini? Bagaimana siapa berperan apa? Bagaimana nih? Atau udah deh lu yang pasang badan, nanti gua yang bantu uruslah ini. Tapi kita enggak tahu.
Ya bisa gitu.
Bisa,
ya?
bisa begitu.
Ngulur waktu iya. untuk merencanakan lagi. Iya.
Diduga bisa seperti itu.
Bisa aja tiba-tiba yang malingnya tadi nggak ngaku, terus bilang, ya saya disuruh, terus tiba-tiba enggak sih, sebenarnya saya nggak disuruh, tapi dibayar. Bisa dong? Bisa dong, apapun bisa terjadi kan?
Bisa.
Karena ada waktu untuk berpikirnya, gitu maksud
betul,
lo ya?
Betul.
Itu yang lo takutkan berarti?
Iya, betul. Karena setiap persoalan hukum tuh ada celahnya.
Gitu.
Nah sebenarnya dengan harusnya ya, dengan viralnya ini udah langsung cepat geraknya sehingga tidak ada celah untuk manuver-manuver.
Tapi biasanya begitu ya?
Biasanya begitu. Kan seperti saya bilang, orang serempetan aja di jalan tol marah-marah viral langsung cet itu iya. kan 2-3 hari.
Itu bapak-bapak botak yang godain cewek Korea?
Iya, YouTuber Korea.
Iya, kan? Langsung
dicopot.
Iya. Langsung gak sehari Pak itu Pak, langsung dicopot betul. Kok. Iya.
Iya.
Ya walaupun itu mungkin pidananya gak ada ya, tapi maksudnya.
Kalau saya bilang itu pidananya malah gak ada.
Itu gak ada pidananya, iya. Ya namanya bapak-bapak iseng gitu aja kan.
Iya.
Cuman maksudnya tanggung jawab institusinya langsung
iya,
bekerja.
Iya,
gitu kan. Karena viral.
Betul. Betul, makanya di sini saya betul-betul meminta pihak institusi Polri khususnya mengusut tuntas. Tas gitu loh. Biar terang benderang. Ya, biar menjadikan pembelajaran untuk semua, untuk kami semua juga.
Ya. Ini bukan karena kebencian Anda pada Dr. Richard?
Saya bilang saya nggak kenal dia, jadi apa alasan saya untuk benci sama orang yang saya nggak kenal?
Tapi Anda ngelaporin udah berapa kali?
Loh, baru 2 kali main. Gitu.
Iya. Iya sih, iya benar. Oke lah. Sebenarnya kasus begini itu pernah terjadi dan pernah di Indonesia itu pernah terjadi dan ditangkap ya. Oh iya. Yang tadi operasi iya. itu ya.
Ada jurisprudensinya, ada produk hukumnya. Sehingga gak perlu sulit-sulit. Gitu loh.
Ada contoh
maksudnya. Ada contohnya. Sama dengan apa yang diperbuat, itu nanti bisa dicontoh di copy paste berikutnya.
Berarti gitu. Untuk menangkap tuh sudah ada contohnya loh yang ditangkap.
Sudah ada.
Kalau dia tidak ditangkap bisa jadi contoh loh orang lain
iya.
melakukan hal tersebut
betul,
gitu
betul.
Ya.
Betul. Jadi mau dibawa kemana ya tetap.
Tapi media sosial ini media sosial apa cuman beliau doang? Maksudnya media sosial ini kan juga, kan banyak Pak kayak waktu itu, siapa yang ketangkep prank ngasih makan sampah gitu kan?
Iya, itu cepet kan?
Itu cepet banget.
Cepet banget. Iya kan?
Yang
bagi-bagi makan atau dibuka isinya batu, ya, apa itu cepet banget.
Itu cepet banget bener, waria sempat dikasih makan-makan terus isinya batu cepet atau banget. Sampah, itu cepet banget bener.
Itu padahal hanya merugikan satu orang. Satu orang, tapi videonya disebar jadi semua orang nonton.
Dan nggak ada demo ya?
Nggak ada demo.
Iya nggak ada demo itu kan?
Itu.
Cuman masyarakat bete dan itu pun keributannya di media sosial loh.
Yes. Tidak menyebabkan
keresahan,
demo-demo atau keresahan atau rasa yang tidak aman dan nyaman di,
iya,
di satu kota. Gitu.
Nah, kalau lu mengatakan begitu berarti bisa gua katakan bahwa hukum ini timbang pilih, pilih kasih.
Nah, ini yang saya senang. Di sini justru pasti ada orang-orang yang merasa tertantang untuk membuktikan apakah yang disampaikan oleh seseorang di voice note tersebut benar adanya atau tidak benar. Gitu loh.
Tunggu, Anda pakai bahasa yang penonton saya ngerti dong. Jangan ambigu dong. Saya sih paham maksud Anda.
Berarti yang punya podcast yang mesti men
loh
jelaskan. Gitu.
Ya.
Iya. Jadi kalau saya lebih mendesak ya. Mendesak pihak institusi Polri khususnya.
Karena kalau enggak, menurut gue gini, pribadi ya, kalau enggak, menurut gue akhirnya kata-kata hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, jadi benar.
Iya. Nah, itu iya. Tadi saya bilang, harusnya ada pihak yang merasa tertantang untuk membuktikan omongan seseorang di voice note tersebut benar, yang bisa dikasih duit beres, atau tidak benar. Gitu. Sesimpel itu.
Ya, ya.
Dan contohnya benar. Contoh produk hukumnya sudah ada, lalu contoh penanganan perkara tentang prank juga ada.
Ya, banyak tuh prank yang ketangkep apa aja.
Banyak.
Yang prank itu, prank batu, terus banyak yang operasi itu ke prank, satu Indonesia itu ke prank gitu kan.
Iya, betul.
Iya, benar. Dan siapapun berhak melaporkan ya.
Iya, kalau sudah menyangkut terpublikasinya sesuatu hal itu siapapun yang melihat bisa melaporkan.
Kenapa bisa siapapun berhak melaporkan? Kalau misalnya nih gue masih nggak ngerti nih secara hukumnya. Misalnya gue lagi ngobrol sama lu tuh ada orang nggak suka gitu. Siapa bisa melaporkan? Bukannya harusnya lu yang laporin gue kalau kerusakan nama baik?
Enggak. Tergantung kan lihat-lihat ininya situasinya.
Nggak, contoh ya, tolong jelasin gue nggak paham. Misalnya saya mengatakan, wah Sunan Kalijaga tuh udah kasar lah saya katakannya kata-kata kotor. Gitu.
Mm-hmm.
Yang melaporkan bukannya harus lu ya?
Ya, itu bisa seharusnya.
Iya.
Tapi bisa juga orang misalnya adik saya yang nonton karena dia nggak terima itu kakak gue tuh, gitu. Atau organisasi, wah itu ketum gue tuh, bisa.
Boleh.
Boleh. Selama si guenya juga gitu kan mengetahui gitu loh.
Kalau misalnya gua malunya berdamai.
Ya seharusnya itu sudah tidak ada persoalan kan gitu.
Enggak, maksudnya kita ribut nih. Gua ngata-ngatain lu.
Iya.
Yeah. Adik lu ngelaporin gue.
Iya. Yeah.
Gitu kan?
Iya. Yeah.
Terus kita damai ternyata tengah-tengah itu.
Iya.
Yeah. Apakah laporan itu masih berjalan?
Enggak, kalau sekarang kan ada restorasi justice itu.
Oke.
Okay. Iya.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi memang adanya RJ ini juga sebenarnya sih baik ya.
Hmm.
Baik artinya untuk semua pihak.
Ya,
khususnya
ya.
Masyarakat dan kinerja penegak-penegak hukum juga lebih tidak terbebani dengan perkara-perkara. Coba bayangkan polisi itu setiap hari menerima laporan itu ratusan.
Ratusan.
Coba
ratusan.
Bayangkan. Nah, jadi orang yang benar-benar menjadi korban dalam situasi ya. Terus polisinya digeser dulu untuk menangani perkara-perkara hoaks. Itu gimana coba?
Karena banyak korban, karena banyak kasus-kasus lain yang sebenarnya harusnya ditangani.
Iya. Nah, ini baru kasus yang diduga diciptakan situasi palsunya sama seseorang. Nah bagaimana kalau banyak orang melakukan hal yang sama dalam waktu yang bersamaan atau berdekatan? Coba deh, yang kasihan siapa? Nomor satu yang kasihan?
Polisi.
Kedua, artinya orang-orang yang menjadi korban beneran dalam situasi peristiwa hukum kriminal yang sebenarnya.
Dicuekin soalnya.
Iya. Gitu.
Ketiga, masyarakat. Jadi goblok masyarakat kita. Iya kan?
Betul.
Jadi bodoh. Dan lama-lama juga bisa begini bro. Maksud gue begini, tiba-tiba ada kasus pencurian, kasus apa. Kita mikir, ah, ini jangan-jangan prank.
Nah,
iya
betul.
Loh. Iya.
Ketika nanti betul-betul ada orang yang membutuhkan pertolongan,
nah, ya kan? Kita mikir dulu nih, wah ini bisa prank juga nih. Kan soalnya prank kemarin aman, kan
iya,
begitu kan?
Betul.
Wah, gila.
Dampak sosialnya tuh luar biasa. Dampak sosialnya luar biasa.
Sebenarnya kalau nanganin kasus kayak begini tuh ITE nih, kita anggap ini ITE.
ITE, karena kan memang disebarluaskan beritanya itu melalui sosial media.
Iya.
Iya.
Ini emang lebih sulit dibandingkan kasus-kasus lain.
Sebenarnya untuk menentukan satu peristiwa pidana ITE itu ya tergantung sih. Karena kalau bicara alatnya sama nih.
Iya sih.
Bicara alat kecanggihannya sama.
Iya sih.
Tergantung mau
canggih banget kan.
Mau geraknya cepat atau bagaimana, lah itu aja.
Iya. Ya, padahal sekarang canggih banget deh. Gue tahu kok canggih banget.
Iya.
Iya kan? Tinggal begini, terus dapet, dilacak juga langsung dapet. Yang ngirim voice note, yang nelpon.
Betul.
Yang posisinya, lokasinya,
betul.
Langsung dapet.
Betul
kok.
Betul sekali. Iya. Ini biar masyarakat semua tahu nih.
Langsung itu. Itu kan menit
betul.
Itu.
Iya,
iya, jadi kalau mau dikerjakan bisa sebenarnya.
Bisa. Maka saya bilang, ini harusnya ada apa namanya, seseorang yang merasa tertantang untuk membuktikan.
Nah, ya betul. Ya. Dari pasal 28 ayat 2 UITE tahun 2024 ada perubahan karena ada unsur etnis. Oh, hukuman jadi 6 tahun. Kalau ada unsur etnis.
Karena ada
unsur etnisnya hukuman 6 tahun. Kalau 6 tahun bisa dijemput langsung tuh.
Bisa, karena di atas 5 tahun.
Iya,
kan?
Karena di atas 5 tahun. Oh, di sini etnis karena membawa-bawa Kota Padang gitu ya?
Iya, betul. Ada kelompok masyarakat tertentu.
Yang merasa etnisnya dicemari, tempatnya dicemari.
Iya.
Sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik.
Ya, jadi masuk
yang terbarunya. Sampai 6 tahun. Ada 6 tahun.
Ya, masuk.
Terbarunya.
Oke. Dua pertanyaan terakhir, Pak Sunan. Pertama, thank you udah datang nih. Gua tahu lu tuh sibuk banget.
Siap.
Salah satu pengacara paling sibuk nih di Indonesia nih. Pertama gini, menurut ente masuk nggak? Jangan nggak tahu, menurut ente.
Kalau dijalani semua prosesnya dengan baik dan benar secara aturan hukum perundang-undangan, masuk. Tapi kalau nanya firasat, mungkin nanyanya bisa ke Wirang, bukan ke saya.
Ya oke, salah ya nanya.
Salah.
Ya. Lu kan harus logis, matematis gitu ya.
Ya
betul. Oke, pertanyaan kedua, seandainya tidak masuk. Ya.
Seandainya okay. Tidak masuk.
Tidak masuk.
Ya.
Anda mau ngapain? Masa seorang Sunan Kalijaga, ya udahlah, itu kan bukan lu banget tuh. Iya kan? Anda mau ngapain? Apa Anda cuma tulis di Instagram doang? Ah, apa ini? Gitu. Hukum apa ini? Gitu. Atau ada jalan lain? Atau ini ngamuk-ngamuk doang di Instagram?
Enggak lah, saya rasa kalau memang
kan, atau Anda pasrah? Ah, sudahlah.
Enggak, kita kan berjuang ya,
mengedukasi
masyarakat tentunya dengan hukum agar supaya tidak melakukan hal ini, hal itu yang berdampak negatif. Namun demikian, ketika itu memang tidak berjalan seperti seharusnya, ya itu sudah bukan tanggung jawab saya lagi sebagai praktisi hukum. Biarkan nanti masyarakat yang merasakan, kan gitu. Jadi saya memperjuangkan nih nilai-nilai sosial di masyarakat, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang seharus atau semestinya.
Iya.
Nah, ya itu buat saya sudah cukup. Buat saya sudah cukup.
Tapi kan masyarakat kan berpanut pada Anda dong. Anda yang harusnya ujung tombak kan. Kalau masyarakat kan tidak ngerti ini semua secara hukum, secara apa dong.
Iya, tapi masyarakat juga harus tahu. Ya itu tadi, di Indonesia ini banyak sekali orang saktinya. Gitu loh. Banyak sekali orang saktinya. Tapi jangan lupa, sesakti-saktinya orang di Indonesia itu ada masanya.
Iya.
Itu.
Dan kalau masyarakat udah ribut semua gara-gara
makanya saya bilang, kembalikan lagi ke
ini hal kecil padahal ya.
Sederhana dan simpel.
Sederhana dan simpel.
Kalau mau di
ditangani dengan baik.
Baik dan benar dan serius.
Iya, serius.
Ini cepet banget, benar. Harusnya cepet banget sih.
Iya. Berarti lu sebagai pengacara, soalnya terakhir jadi penasaran. Berarti lu sebagai pengacara banyak dong, bro, dalam kehidupan lu momen-momen putus asa tuh banyak ya?
Ya ada.
Iya kan pasti
ada.
Dong kalau
ada
dong.
Ada, tapi biasanya itu dalam perjalanannya karena memang mungkin karena niat kita ya, niat apa namanya fight-nya kita tuh untuk memperjuangkan keadilan. Kadang tiba-tiba ada ada apa ya, ada pemikiran-pemikiran di tengah jalan yang dimana saya sudah merasa putus asa. Waduh, saya di polisi dikalahin, di kejaksaan dikalahin, di pengadilan mau dikalahin. Kadang tuh ada bukan bisikan ya. Nanti kalau bisikan jadi berubah lagi kan gitu. Ada ini, ada satu pemikiran-pemikiran yang timbul. Spontanitas. Dan disitulah saya pasti pergunakan. Gitu.
Ya tapi kan momen untuk dapat itu aja berarti banyak sekali momen-momen lu putus asa.
Oh, iya,
lu capek
iya.
banget kayak begini. Betul. Hukum, aduh udah males banget ya, kayak betul, begini nih kan. Betul. Percuma gue jadi lawyer kalau kayak begini. Itu pasti betul, ada.
Kan? Ada. Ya, terakhir.
Iya dong, kalau gue jadi bukan jangan diketawain.
Betul.
Maksud gue kalau gue jadi lawyer kan niatin begini, ini udah tinggal diproses lo. Gue udah bener loh gitu.
Betul,
kan gue belajar. Enggak, karena gue akan merasa gini, gue belajar hukum selama ini salah apa gimana ya, ini yang ada di buku kan gitu kan.
Bahkan saya sampai ya, ada di sisi di satu momen ya, di satu momen. Gue capek jadi pengacara kalau kayak begini.
Iya, pasti ada lah kalau lihat kayak gini kan lu pasti kesal banget dong. Iya. Yang gue pelajari selama ini apa gitu kan.
Capek dan kadang suka berharap ada dark justice, yaitu hukum jalanan, hukum rimba.
Siapa dulu
gitu.
Filmnya?
Iya. Yang naik motor.
Iya.
Justice. Dia seorang hakim.
Iya.
Ketika dia tidak bisa.
Dark justice.
Iya, dark justice.
Dark justice.
Dark justice.
Hah? Bukan, dark, kalau dark justice dark yang justice. Stallone. Enggak, ini film TV dulu, dark justice.
Iya, TV.
Dia kalau paginya hakim, sampai sore, malamnya naik motor pakai helm.
Jadi ketika tidak bisa apa namanya menjerat seseorang di pengadilan secara hukum.
Dijerat ya, di jalanan.
Dijerat di jalanan.
Iya.
Ada. Bahkan ada satu cerita perjuangan di mana saya melawan seorang pengacara senior, bahkan dikatakan maestro di Indonesia yang masih hidup. Itu dengan tertatih-tatih, tapi akhirnya saya mendapatkan hasil yang memuaskan. Gitu. Tahu aja kali, Gis?
Tahu.
Kemarin saya kalahin di Pengadilan Jakarta Barat.
Kasus?
Kasus saya mendampingi seorang perempuan KDRT. Di KDRT oleh suaminya, suaminya ditangani oleh Pak Oce Kaligis. Gitu.
Ya kalau begini artinya this is not about winning or losing ya, bukan menang atau kalah, tapi ini juga hati nurani.
Iya, betul.
Kadang-kadang kalau kita belain sesuatu yang benar tapi ternyata dinyatakan salah, benar belum tentu menang ya.
Iya, benar belum tentu menang.
Salah makanya, belum tentu kalah.
Ya. Makanya saya selalu bilang sama klien-klien saya, jangan pernah minta atau berharap sesuatu kepada saya. Ya, tapi minta sama Tuhan, karena setiap manusia, setiap orang yang berperkara itu penentunya bukan hakim, penentunya Tuhan. Walaupun kamu benar, walaupun kamu terzolimi, kalau Tuhan bilang kamu harus lebih dalam lagi merasakan pahitnya, enggak akan menang. Gitu. Jadi saya tidak pernah menjanjikan, oh gampang beres pasti menang. Karena saya tahu setiap manusia yang berperkara itu pasti hasilnya berbeda. Walaupun kasusnya sama, peristiwanya sama, mirip.
Tapi kalau kita bilangnya Tuhan, maksud Tuhan bela yang salah?
Nah, enggak dong. Kan nasib orang. Kan diuji.
Diuji ya.
Kesabaran.
Maksudnya ujian, kesabaran. Ya hukuman bisa datang kapan saja gitu ya, kan.
Ya betul. Kan? Sekarang boleh dia ngerasa menang ya kan, ngerasa hebat. Tapi yang pasti nggak ada yang abadi kan. Itu tadi saya bilang orang saktinya banyak, tapi orang sakti kan ada pensiunnya.
Iya benar. Gitu. Anda tahu kasus ini nggak sih? Gue lupa lagi namanya. Siapa tuh yang nge-review apartemen masuk penjara?
Belum dengar saya.
Ada lipstick. Ya. Tahu nggak? Dia nge-review apartemen.
Yang laporin? Pengembang.
Kayaknya ya.
Berat.
Berat ya. Berat ya.
Berat itu.
Om polos. Om polos ya. Iya. Berat. Tapi kan sebenarnya kalau nge-review apartemen, kalau ngejelekin kan apartemen tidak ada nama, tidak ada kerugian nama baik. Nama baiknya kan institusi atau
ya orang jadi nggak beli kan. Kan jadi orang takut untuk membeli atau bisa membanding-banding, ah udah jangan di situ deh.
Nah, itu bisa kena.
Bisa.
Bukannya harus manusia?
Enggak dong. Kan ada nilai kerugian. Manajemen kan bisa diwakilkan oleh personal. Gitu.
Iya sih kayaknya di hapur ini.
Bukan ownernya, bukan, tapi manajemen. Manajemen merasa dirugikan, dan di manajemen itu kan ada personalnya.
Dan itu bisa dipenjarakan?
Bisa. Bisa. Gitu.
Berarti kalau ngomong review barang harus bagus terus tuh. Pusing ada jawabnya kan? Pusing jawabnya.
Karena bukan saya bidang marketing.
Ini semua gara-gara marketing. Gara-gara kita marketing. Dari ini. Oke bro, gue jadi paham sih ngobrol sama lu. Maksudnya gue tadi ngobrol sama lu. Kita kan sering ngobrol deh dulu. Tapi maksudnya gue baru pelajari juga bahwa lu jadi lawyer aja bisa putus asa ya. Banyak bisa. Putus asanya ya. Iya. Kadang yang benar belum tentu menang. Yang salah belum tentu kalah, iya, gitu ya.
Betul.
Dan kita lihat maksudnya seperti apa nih jalannya kasus ini, apakah bisa selesai dengan cepat atau ya bisa jadi contoh untuk kita bikin prank-prank lain.
Oh iya, betul. Kalau memang ini tidak dijadikan satu contoh ya, dijadikan satu contoh bahwa hal seperti ini tidak boleh ya, ada proses hukumnya, ada putusan hukumnya, maka nggak usah lama-lama, nggak usah jauh-jauh, saya juga pasti akan melakukan hal-hal yang serupa lah.
Iya, bisa.
Serupa.
Kalau kita bareng-bareng kita bikin apa gitu ya. Kan boleh dong ya. Kan, ya. Oke bro, ini mudah-mudahan menjelaskan kenapa yang terjadi seperti apa dan kenapa harusnya hukum berjalan seperti apa dan bagaimana masyarakat bergeraknya seperti apa gitu. Walaupun ini sebenarnya kasus kecil banget ya dibandingkan kasus-kasus yang terjadi belakangan ya, ini kan gila-gila gitu ya.
Kasus mudah.
Jadi harusnya bisa selesai secepat-cepatnya. Saya juga tidak ada masalah, kita berdua juga ada masalah dengan personal orangnya.
Ya.
Cuman saya agak
situasi yang diciptakannya.
Situasinya itu tuh.
Situasi yang diciptakan.
Gue soalnya begitu baca beritanya, nonton beritanya terus ngomong ini apa sih gitu maksudnya. Apa sih gitu, gila ini kok bikin kayak beginian gitu kan, nggak kepikiran kita bisa bikin seperti
nggak
itu.
Nyampe
nggak bener. Nyampe iya benar, tapi saya sempat ngobrol tuh sama dokter Boyke ngomongin ada nenek-nenek merkosa ada cucu merkosa neneknya sampai mati. Cucu merkosa neneknya mau 70 tahun meninggal. Saya ngomong dokter Boyke, dok kan nggak mungkin dok ya. Masa ngeliat, maaf, nenek-nenek, maaf, dokternya bilang gini, nggak mungkin, buat kamu kan, orang normal.
Iya, betul. Oh iya, I get it. Iya.
Gitu katanya. Ya. Berarti ya mungkin kita nggak nyampe.
Iya, kita nggak nyampe. Karena kita termasuk yang normal.
Kita nggak nyampe kalau gitu. Thank you, Bang Sunan. Terima kasih banyak. Terus mencerahkan, terus mengajarkan masyarakat Indonesia tentang hukum yang baik dan terus juga motivasi institusi-institusi lainnya supaya masyarakat kita ini tenang ketika melakukan suatu, berbuat suatu, dan juga ketika merasa dilindungi, ya kan, merasa bahwa wah kita tidak terancam dengan hal-hal yang bersifatnya bohong dan sebagainya. Sebenarnya ini yang dibutuhkan buat di Indonesia ya. Dan jangan sampai benar terbukti bahwa hukum tumpul ke atas tajam ke bawah kalau begitu. Dan ini walaupun kasusnya kecil tapi efeknya bisa panjang.
Itu dia.
Itu dia. Katanya Pak Sunan ya. Oke. Okay. Thank you bro ya. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.